šogad ir uzsākts jauns projekts velo apmācības skolās ar mērķi sniegt pirmās zināšanas un izpratni par ceļu satiksmi jaunajiem satiksmes dalībniekiem, un projekta rezultātā uz brīvprātības principiem 200 skolas ir noslēgušas sadarbības līgumu ar CSDD. Tas nozīmē, ka viņas ir saņēmuši no mums mācību materiālu. Tas nozīmē, ka bērni skolās apgūst pamat zināšanas par ceļu satiksmi un gatavojas kārtot skolās velo eksāmenu. Un šie velo eksāmeni šobrīd visās skolās arī ļoti aktīvi notiek.